Does it? Chris. O'n i'n esbonio rhai oedd yma bore yma am y spotting sgeri ar y moch yn un. Wedi fi ddweud i rhai oedd ddim yma bore yma felly bod gynnwn ni rhyw radio mic newydd sydd yn gobeithio yn mynd i fod yn well pan mae rhywun sy'n ei pen ac yn y blaen. Felly, croeso chi gyd heno. Braf gweld chi. A dyn ni'n dymuno bydd bendith Dyw arno ni wrth ni gyfarfod gyda'n gilydd. Coeddiadau'r wythnos yma felly, oeddwn nhw i fyny ar y sgrin. Mae yna ribidi res fori, bore fori, i'r rhieni y plant. Mae yna gyfarfod am sycuniad i mercher. Mae yna astudiaeth nos iau, a mae yna saith. Dyn ni'n cychwyn ar clwb plant nos Wener, chwech, felly cofiwch hwnna. Rhywbeth newydd yn ein hanes diweddar ni beth bynnag. Ac wedyn disadwn, mae yna brecwast dynion yn tŷ ni am handi 8. A bydd Dafydd wedyn yn brygethu yma disyn nesaf. Mae Dafydd yn, lle mae i ddod, talsarnau heno. Ac yn dymuno bendith Dyw arno fo hefyd wrth iddo fynd i talsarnau. Gwn i plygu pen a cyflwyno hunain i'r arglwydd. O ddiw ein tad, dyn ni'n dod ato ti heno ar noson fel hyn yn falch o adeilad cynnes, yn falch hefyd o gymdeithas a'n gilydd, ond yn falchach am dy wenau arno ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A thrwy Iesu Grist, dyn ni'n dod ato ti heno ac yn cyflwyno arglwydd ein diolchiadau i ti, hefyd ein dymuniadau i ti fod yn agos atom ni, trwy'r ysbryd glân os gwelyd i fod yn dda. Derbyn felly ein gweddi, yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Cewn ni gannu gyda'n gilydd, emyn allan o'r llyfr ymynau, rhif 40 a 4, fy enaid bendithiau ar arglwydd a chofiau holl ddoniau i o hyd. Maddeuodd dy holl anwireddau, iachawodd dy lesgedd i gyd. Nid hanner job mae Dyw yn neud nag e. Mae yn cyflawni i waith yn llwyr. Felly rhif 40 a 4. Diolch i chi droi heno i lythyr Paul at y Colossiaid. Dyn ni'n aros dros chydig o'r nodau, felly yn y bennod gyntaf, lythyr Paul at y Colossiaid. A dwi'n mynd i ddarllen o'r adnod gyntaf ymlaen i adnod 23. Paul, apostol Crist Iesu, trwy ywellus Duw, a Timotheus ein brawd at y saint yn Colosse. Rhai ffyddlon yng Nghrist, gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein tad. Yr ydym bob amser yn ein gweddiau yn diolch amdanoch i Dduw, tad ein harglwydd Iesu Grist, oherwydd i ni glywed am eich ffydd yng Nghrist Iesu ac am y cariad sydd gennych tuag at yr holl saint. Deibeth sy'n tarddu o wrthrych eich gobaith sydd yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Clywsoch eisoes am y gobaith hwn, yng ngair y gwirionedd, yr efengil, sydd wedi dod atoch. Y mae'r efengil yn dwy'n ffrwyth ac yn cynnyddu trwy'r holl fyd, yn union fel y mae hefyd yn eich plith chi. O'r dydd y clywsoch am ras Duw a'i amgyffred mewn gwirionedd. Dysgasoch hyn oddi wrth Epaffras ein cydwas annwyl sy'n weinidog ffyddlon i Grist ar eich rhan, ac ef sy'n wedi ein hysbysu am eich cariad yn yr ysbryd. Oherwydd hyn, o'r dydd y clywsom hynny, nid ydym yn peidio a gweddio drosoch. Deisif yr ydym ar eich i gael eich llenwi trwy bob doethineb a deall ysbrydol, ac am gyffred o ewyllus Duw, er mwyn i chi fyw yn deilwng o'r arglwydd a rhyngu ei fodd yn gyfan gwbl, gan ddwy'n ffrwyth mewn gweithredoedd da o bob math, a chynyddu yn eich adnabyddiaeth o Duw. Yr ydym yn deisif ar eich i gael eich grymuso a phob grymuster yn ôl nerth ei agoniant ef, i ddyfal barhau a hir ymaros yn llawen ym mhob dim. Gan ddiolch i'r tad, yr hwnna'ch gwnaeth yn gymwys i gael cyfran o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Goredodd ni o afael y twllwch, a'n trosglwyddo i deyrnas ei anwyl fab. Yn yr hwn yma i ni brynerigaeth, sef myddeiant ein pechodau. Hwn yw delwr Duw anweledig, cyntaf enedig yr holl gredigaeth, oherwydd ynddo ef y creuwyd popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac er ei fwyn ef y mae popeth wedi ei greu. Y mae ef yn bod cyn popeth, ac ynddo ef y mae popeth yn cydsefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf enedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd gwelodd Duw yn dda, yw holl gyflawnder breswylio yn ddo ef. A thrwyddo ef, ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, i gymodi pob peth ag ef ei hun, y pethau sydd ar y ddaear, a'r pethau sydd yn y nefoedd. Yr oedd echwythau ar un adeg wedi ymddieithrio ac yn eleniaethus, eich meddwl, a chweithredoedd y ddrwg, ond y nawr eich cymododd, yng nghorff ei gnawd trwy ei ferwolaeth, eich cyflwyno'n sanctaidd a difau a difefl ger ei fron. Ond y mae'r rhaid i chi barhau yn eich ffydd, yn gadarn a diysgog, a pheidio symud oddi wrth obaith yr efengil a glywsoch. Dyma'r efengil y bregethwyd ym mhob rhan o'r gredigaeth dan y nef, a'r efengil y deithim i, Paul, yn weinidog iddi. Mae hwn yn cael ei ddisgrifio gan rai pobl yn CV yr Arglwyddiaeth i Grist. Mae chi disgrifiad anhygoel o yr ail berson y drindod yma, yr Arglwyddiaeth i Grist. Mae Paul yn torri rheolau, wel, cymryd o hynny o reoled, dwi'n gwybod ynglyn â sgwennu Saesneg trwy cael brawddegu hir, oherwydd mae emethu torri'r brawddegau yma am y disgrifiad sydd yma o'r arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n gyfoethog iawn ac yn gymorth i ni. A mi fyddwn ni'n edrych ar ychydig o'r nodau, felly yn yr rhan yna sydd wedi cael ei ddarllen. Gawn ni weddio gyda'n gilydd. O ddiweintad, dyn ni'n dod o flaen di nawr ac yn ceisio dybresenoldeb di. Wyt ti'n bob amser yn barod i wrando arno ni. Mae dy wyneb, fe mae safon deim cael ei adeglist, yn cael ei cyfeiri ato ni. Y rhai sydd yn galw ar dy enw di. Felly, gwel ni yma hyn o arglwydd yn gryw gyda'n gilydd a'n dymuniad yn ôl pob tebyg, yn ôl dy ysbryd di, yw ceisio dy wyneb di. Mwynhau ein cwmni, mwynhau cwmni yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ddysgu gen i ti o arglwydd, ac i dderbyn cymorth yn ein bywydau, yn ein bodolaeth megis, yn ein hysbrydoedd, oddi wrthi ti heno. Mi fyddi di byth yn ein siomi ni o Dduw, oherwydd Dyw ffyddlon wyt ti, Dyw graslon, Dyw sydd â'i ddymuniad yn dda tuag at ei blant. Felly ar un olwg arglwydd, hawdd ydi ceisio dy wyneb di, heno, oherwydd yr wyt ti'n barod i wrando arnom ni. Dyn ni'n dod o flaen di, fel y mae'r gair yn deitho ni, yn heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd bod yr arglwydd ei hun wedi gwneud y ffordd yn glir i ni i ddod atat ti heno. Dyn ni'n llawenhau felly ein bod ni, meidrolion, yn gallu dod yn agos at y Dyw holl y lliog, y Dyw tragwyddol, a cael cymdeithas gyda'r Dyw yma. A hynny trwy ffydd, dyn ni'n credu yn y ti o Dyw. Dyn ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, hyd yn oed yn y weithred yma weddio nawr. A dyn ni arglwydd yn gweddio felly ac yn gofyn am dy gymorth i wneud hynny. Arglwydd felly, dyn ni'n dod ger dy fron di a'r ffordd yma'n glir. Yn hawdd felly, oherwydd rwyt ti wedi clirio'r ffordd i ni. Ond dyn ni yn ymwybodol arglwydd o pethau sydd yn torri ar draws y rhyddid yma a'r eglurder ffordd yma. Y hynny yw arglwydd y pechod sydd yn yno ni, sydd yn gallu bodoli yno ni. Yr pethau dyn ni'n ddim yn llwyddo i wneud, y dylwn i wneud. A rhai pethau arglwydd dyn ni'n syrthio i fewn iddyn nhw oherwydd ein gwendid ni, oherwydd bod yr un drwg yn ein temtio ni a'n unau arglwydd weithiau'n syrthio oherwydd ein gwendid. A dyn ni arglwydd yn gwybod bod y pethau yma, y pechod yma sydd yno ni, yn gwneud hi'n anodd i ddod ger dy fron di. Ond dyn ni'n pwyso arno ti heno o Dduw ac yn deiachadwriaeth ni trwy'r arglwydd Iesu Grist ac yn cyflwyno hynny ni i ti ac yn gweddio i ti nawr yn yr hyd yn oed yn y munudau yma i roi i ni sicrwydd o deiachadwriaeth, sicrwydd o dagosrwydd tuag ato ni, sicrwydd o dyderbyn di arnom ni. Felly yw arglwydd cliw ein gweddi, dyn ni yn cyflwyno'n hunain i ti fel eglwys, fel cymdeithas fyma. Dyn ni'n diolchgar arglwydd am y gweithgareddau sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Ac yn ymwybodol o Dduw, mae trwy dy ras di y mae hyn yn digwydd i gyd. Y pregethu sydd yn digwydd, rheolaidd yma, ti sydd yn cynnal arglwydd Dafydd yn gweinidog o wythnos i wythnos, o flwyddyn i flwyddyn, ac yn rhoi iddo fo doethineb sydd yn dod oddi wrth i ti, y geiriau sydd yn dod oddi wrth i ti. Dyn ni'n diolch i ti, Arglwydd, am yr modd dyn ni'n cael cyfarfod gan gilydd i weddio ac i studio dy gair di. A dyn ni'n gweddio, Arglwydd, am i ti parhau gyda ni. A helpa ni, Arglwydd, i fyddhau i ti pan wyt ti'n deud i ni ddod at ein gilydd. I beidio esgyluso ein cynulliad gyda'n gilydd i weddio ac i geisio dy wyneb di. Yn ddiolchgar Arglwydd am y cysylltiadau sy'n cael ei wneud trwy cyfafodydd gwahanol a gweithgareddau gwahanol fel Rybydires Bore Llun, fel yr Bore Coffi sy'n cael ei gynnal unwaith y mis yma. Pobl sydd ddim fel arfer yn dod i'r capel yma ar y Sul nac unrhyw gyfarfod arall. Ond eto mae yna gysylltiad yn cael ei wneud a dyn ni'n gweddio Arglwydd dros y cysylltiadau hynny. Cwpl wedi dod nos iau diwetha. Dyn ni Arglwydd yn cyflwyno nhw i ti ac yn gweddio am i ti wneud y hun yn eglur iawn iddyn nhw os gweled i fod yn dda. Dyn ni Arglwydd yn gweddio hefyd dros ein cymdeithas ni a'n gilydd fel cyfarfod merched ddoe a'r cyfarfod dynion y disadwr nesaf. Y clwb plant Arglwydd yn ni'n diolch i ti am y ffordd allwn ni weithio gyda'n pobl ifanc ni a'i dysgu nhw trwy weithgaredd, trwy cyfarfod â'n gilydd, trwy cael hwyl, trwy ddysgu o thair, bod na rhywbeth llawer mwy gwerthawr na'r hyn sydd yn cael, i gael yn y byd yma'n unig, ond bod na berthynas ar gael gyda ti trwy'r Arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweddio Arglwydd am yr cyfafodau sydd yn digwydd gyda ysgolion lleol dechrau mis Rhagfyr. Dyn ni'n gweddio Arglwydd am y cysylltiad yma yn cael ei wneud. Mae'r gwahoddiadau yn mynd allan. A dyn ni'n gweddio Arglwydd i ti wneud yn rhwydd iddyn nhw benderfynu i anfon y dosbarthiadau yma ar y tri diwrnod yna. Gyda chwech dosbarth Arglwydd, mae'n bosib i ni cyrraedd dros 100 o blant felly yn y dyddiau hynny. Felly Arglwydd, ni'n gweddio i ti trwy hyn i gyd i weithio. Nid oherwydd bod ni yn gweithio mewn gwirionedd, ond oherwydd bod ti'n rasol tuag atom ni. Dyn ni ddiolchgar Arglwydd am diogelwch i Dafydd wrth fod i ffwrdd ac wedi dod nôl yn ddiogel ar Fendith nath y brofi wrth fod yn y wlad a bod yn Istanbul. Dyn ni'n diolch i ti am hynny ac yn gweddio dros y rhai a oedd cysylltiad gyda nhw yn ystod yr dyddiau yna. Felly Arglwydd, dyn ni'n llawenhau hefyd yn yr cyfarfod sydd yn digwydd ar brynhawn Sul yma a'r efengil sydd yn cael ei gyhoeddi trwy'r iaith, tseiniaeth, ac o Arglwydd, ni'n parhau i weddio i ti roi iddyn nhw y llawenydd yna yn yr Arglwydd Iesu Grist, bod nhw'n lle cyfarfod yn eu iaith nhw ac eto yn dod o hyd i'r un Dyw trwy'r un Arglwydd Iesu Grist. Dyn ni hefyd Arglwydd yn cofio am y gwaith y myfyrwyr ac yn diolch i ti Arglwydd am y dystiolaeth sydd yma trwy'r Gymraeg yn Mangor ac yn gweddio dros Rebecca wrth iddi ymwneud â'r gwaith yna. A John a Bethan Arglwydd wrth nhw hefyd arwain y gwaith yma ym Mangor ac mewn colegau cyfagos. I ti hyrwyddo nhw eu gwaith nhw ysgweld i fod yn dda. A bendithio nhw. A rhoi iddyn nhw Arglwydd ffrwyth yn y dyddiau tywyll anodd yma. Felly Arglwydd, dyn ni ddiolchgar am y cyfle i cael gweddio dros yr achosion yma i gyd. Gan gyflwyno nhw i ti. Ac i rhoi nhw yn dy ddwylo di, oherwydd y fod ti'n ddiw sydd yn dda ato ni. A mae dy fwriadau di bob tro yn dda tuag ato ni. Felly, dyn ni'n gweddio'r pethau hyn dygoniant ti o ddiw ac yn heiddiant yr Ysbryd Glân. Amen. Gewn ni canu gyda'n gilydd, Emyn, dyn ni'n mynd i canu hi yn ddiweddar, emyn sydd wedi cael ei sgwennu gan Noel Gibbard. Dadgyddiau i mi gyson y groes a'r galfar i, y man lle rwyt yn canmol dy gariad a tha fi. Dadgyddiau i mi'n araf i lygad gwan y ffydd, yr hoelion a'i trywanodd, yr rhai a'n gwnaeth yn rhydd ac ymlaen. Felly dadgyddiad Dyw i ni o'r arglwydd Iesu Grist.
Gyddiau i mi'n gyson y groes a'r galfari, y man lle rwyt yn canmol dy gariad ata fi. Dadgyddiau i mi'n araf i lygaid gwan y ffydd, a'i boelion a'i drywanodd, y rhai am gwnaeth yn rhydd. Dadgyddiau i mi ynodd i gofaint Dduw ar ddyn, ar Iesu'n ei ddioddef, ac yn tain lan ei hun. Dad i mi glywed eto yr ringoedd yn ei gri, pan gafodd gipar uffern a drodd y nef i mi. Ac wrth y groes diolchaf am ras a faith mewn pryd, a minnau'n byw heb ofaith, heb Grist, heb ddiwn y byd. Diolchaf am y cyfoeth a ddaeth i mi'r un tlawd, trwy dlodi un cyfoethog yma a ddaeth yn frawd.
Mae'n debyg, os ydych chi'n berchen ar iPad, mae gennych chi teledu maint 50 modfedd, ac yn siopa yn Waitrose neu Marks & Spencers, bod chi wedi cyrraedd. Llog o fachedau chi. Wel, yn ôl y byd, beth bynnag. Ond os ydych chi wir eisiau tynnu sylw pobl eraill, mae rhaid i chi gael Ferrari. Ti haf pendraw'r byd a rhywun i lanhau eich tŷ chi. Yn ôl safonau'r byd, dyna beth yw cyrraedd. Dyna beth yw symbol statws. Mae'n debyg bod un allan o 7 o bobl yn prynu rhyw symbol statws felly, er mwyn dangos i eraill bod nhw mor gyfoethog, yn i'w dangos i eraill pa mor gyfoethog ydyn nhw, yn gwirionedd. Er bod un allan o 5 o'r hynny yn mynd i fewn i ddoled i wneud hynny. Mae'n rhyfedd o beth hynny, mae'n rhyfedd o fyd. Mae'n debyg ymhlith pobl ifanc y dyddi yma, yr ultimate status symbol yw designer clothing. Nawr, tydw i ddim yn arbenigwr ar hynny felly, ond dyna beth maen nhw'n sôn amdano fo. Ond mae'r ffaith bod chi yma heno, yn golygu bod chi'n rhoi mwy o werth ar bethau eraill yn tydi mewn gwirionedd. Dyna ni yma heno oherwydd bod ni'n gweld mwy o werth yn ein perthynas â Duw ar arglwydd Iesu Grist nac unrhyw beth arall sydd allan yna mewn byd. Dyn ni'n gweld gwerth mewn cyfarfod gyda pobl Dduw, gyda'n cyd-gysnogion i addoli Dduw, i ddiolch am yr arglwydd Iesu Grist, i ddiolch am yr Efengyl, a dathlu ar y disil y ffaith bod yr arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi o'r beth a i yn ôl yn fyw ac bod yr arglwydd Iesu Grist ar y moment hon yn eistedd ar ddeheulaw Dduw y Tad yn eiriol drosom ni. Dyna ni'n dod at ein gilydd i addoli Dduw oherwydd bod ni'n cyfri y pethau yna yn llawer mwy gwerthfawr nac unrhyw beth arall. Y cwestiwn dwi eisiau jyst holi chi bach heno ydy a aros drosto fo ydy ysbryd y byd a'r holl syniad yma o cael statws a symbolau statws yn gallu effeithio ar ein perthynas ni gyda Dduw. Yn yr ystyr bod ni rhywsut neu gilydd yn ein bywyd o ddydd i ddydd, bywyd cysnogol, yn dal i trio ceisio plesio Dduw mewn rhyw ffordd neu gilydd. I roi yr argraff na i Dduw bod pethau'n well na gymaen nhw go iawn. Sut allai fod yn Cristion da? Be allai wneud i fod yn Cristion da? Sut allai blesio Dduw yn fwy, os ydy hynny'n bosibl? Ac mae'n bell i adnod felly yn ein gyrru ni i feddwl ffordd na weithiau. Rhyfeiniad 12, penod 12 adnod 1. Am hynny yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tosturiaethau Dduw i chyffrymu eich hunain yn aberth byw. Hynny yw bod ni yn rhoi ein hunain i Dduw, ond bod ni oherwydd yn dylanwadau yn deud, o, mae rhaid i fi rhoi rhywbeth i fyny, a berthu rhywbeth felly. Dwi ddim yn gwybod. I chyffrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw, felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. Neu felly yn Philippiad penod 2 adnod fel hyn, gan hynny fy nghyfeillion annwyl, gweithredwch mewn ofn a dychryn. Mae'r dyn ni'n gyfarwydd, felly rhaid i chi'n gyfarwydd ar gyfeithiad arall, felly gweithiwch allan eich iachawdwriaeth mewn ofn a dychryn. Hynny yw bod ni'n gweithio allan, bod ni'n gwneud rhywbeth. A mae'r cwestiwn oherwydd bod ni'n cael ein dalanwadu, bod ni'n gwneud rhywbeth i ennill ffafr Dduw. Rhywsut neu gilydd bod ni'n lle meddwl, o, mae rhaid ni'n wneud yn hunain yn well, Cristnogion gwell ac yn y blaen. Chmod, dwi'n meddwl yn aml iawn, felly ydw i'n gwneud yn digon da yn ymbywyd ysbrydol. Ydw i'n ennill digon y gymwysterau felly o flaen Dduw i ddod i berthynas, i barhau ein perthynas gyda fe. Nawr, yn mhob rhan o byd, mae cystadleuaeth yn peth mawr iawn tydi. A mae'r ennill cymwysterau yn rhywbeth pwysig iawn. Nifer ohonoch chi yn y coleg yma ac yn dod yma i studio, ydych chi'n ennill cymwysterau. A mae hynny, wrth gwrs, yn bwysig iawn er mwyn mynd ymlaen a gwaith, a bod mewn gwaith. Mi oedd yna un peth yn amlwg iawn nos Wener diwetha, oedd e ar newyddion, bod yna cynlluniau i newid system tygau yn Lloegr. Hynny yw y newid o llythrennau A i lawr i pwy bynnag aeg, newid nhw rwan o i rife o 1 i 9, neu o 9 i 1, beth bynnag ffordd mae'n gweithio, dwi'n mynd siŵr iawn. Yr ysfa yma, y gwthio yma i gyrraedd targedau, i ennill cymwysterau. Llwybr academaidd, fel arfer, dwi'n mynd o tygau lefel A, graf, mynd ymlaen, ôl radd ac yn y blaen, bod yna rhywbeth sydd yn gyrru ni ymlaen drwy'r amser. Llwybr galwedigaethol hefyd, lle mae pobl yn mynd i fewn i brentisiaeth a mae hwnnw'n arwain at waith. Mae rhaid cael yr cymwysterau gwahanol. a'r cymwysterau yn y byd secular ydy, ie, gwaith, statws, car, tŷ ac yn y blaen. Mae'r holl bethau yma dyn ni'n y byd yn gweithio tuag atyn nhw. A dyna'r dull o weithio, ynddo, o ddydd i ddydd. Mae rhaid ni cael cymwysterau, wrth gwrs, mewn byd gwaith. A mae'r cymwysterau yna, cael y cyrwys cymwysterau, yn gallu rheoli'n bywyd ni. Yn ei bod ni'n cael ein gyrru ac yn gyrru. Mi ddwedodd un dyn, hyfforddwr peldroed Americanaidd ydi o, "If you're bored with life, if you don't get up every morning with a burning desire to do things, you don't have enough goals." Dyna math o feddylfryd sydd yn digwydd. Ac os oes yna beryg bod y math yna o yrru ymlaen yn gallu effeithio ein perthynas ni a Duw, effeithio y ffordd dyn ni'n gweld ffydd, sut dyn ni'n gweld ein perthynas ni ar arglwydd Iesu Grist. Y cangymeriad mae'r dyn aniannol yn neud, y naturddynol yn neud, yn meddwl bod ein gallu cyrraedd Duw trwy weithredoedd, trwy wneud pethau da. Welwn ni hynny yn y clip na bore yma, lle oedd ambell un yn awgrymu, wel, mae pobl yn gwneud pethau da, felly oherwydd mae'n gwneud pethau da, maen nhw'n gallu ennill i ffordd i'r nefoedd. Ond pan creodd Duw y byd, a gosod y dyn a'r dynes cyntaf Adam Efa yn yr ardd i fwynhau y pethau oedd e wedi greu, doedd Duw ddim yn disgwyl iddyn nhw weithio i gael y pethau oedd Duw wedi darparu iddyn nhw yn y greadigaeth. Just 5 adnod allan o Genesis, penod 1, o adnod 27 i 31. Felly, creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun, ar ddelw Duw y creodd ef, yn wriw ac yn fenyw y creodd hwy. Bendithiodd Duw hwy a dweud, byddwch ffrwythlon, amlhewch, llanwch y ddaear, a darystyngwch chi, llywodraethwch ar bysgod y môr, ar adar yr awyr ac ar bob beth byw sydd ymlusgo ar y ddaear. A dywedodd Duw yr wyf yn rhoi i chi bob llysieuyn sy'n dwyn had ar wyneb y ddaear a phob coeden a had yn ei ffrwyth. Byddant yn fwyd i chi, ac i bob bwystfil gwyllt i'w holl adar yr awyr, ac i bob peth sydd ymlusgo ar y ddaear, pob peth ag anadl einioes ynddo, bydd pob llysieu yn glas yn fwyd, a bu felly. Gwelodd Duw y cwbl o'r naeth, ac roedd yn dda iawn, a bu hwyr a bore y chweched dydd. Tri pwynt sydyn sgen ni heno. Pwynt cynta, nid oedd y mwriad Duw i'r ddynoliaeth weithio am yr hyn a nath ei greu. Bod Duw wedi creu y byd a oedd e'n rhoi y ddynoliaeth yn y byd yna. Y bwriad cyntaf Duw oedd, os ydych chi'n sylwi ar rhai'r geiriau mae'n defnyddio yn yr chydig o'r nodau dwi wedi darllen, llywodraethwch, mae'n deud. Byddwch yn ben ar yr hyn dwi'n rhoi arnoch chi. Ac yn adnod 29 mae'n deud, yr wyf yn rhoi llysiau ac yn y blaen i chi cael bwyta. Creodd Duw, dyn a dynes, a rhoi nhw yn y byd yna, a ddim rhaid gweithio yna berthynas rhwng Duw a dyn, a oedd y dyn a'r wraig Adam Efa yn cael eu rhoi yna i fod mewn cytgord gyda Duw, a doedd neu ddim rhaid gweithio i ennill beth oedd wedi cael ei rhoi iddyn nhw. Dyma chi roddion cyntaf Duw, y greadigaeth i ni. Duw yn creu y cyfan ac yn cyhoeddi fod pob beth yn dda, yn doedd. Gweld yr hyn oedd wedi wneud yn dda iawn a'r ddynoliaeth yna yn rhan o'r greadigaeth i fwynhau i fendithio nhw. A Duw yn rhoi y cyfan, dyna beth oedd i fwriadau. Wel, dych chi'n gwybod cystal y fi beth yw hanes y ddynoliaeth ar ôl hynny, bod Adam Efa wedi gwrthryfela. Ac wedyn mae'r adnod yma yn dod trwy chwys dy wyneb, efo te i bwyd. Ddim sôn am hynny cyn y cwimp, cyn bod pechod yn dod i'r byd, oedd y bwyd yna wedi cael ei roi iddyn nhw. Ond yma, dyn ni'n gweld effeithiau pechod trwy chwys dywineb y bwyd te i fwyd. Mae gwaith felly, a mae gweithio yn dod i fewn, jyst i ennill bwyd, jyst i gael bwyd i fwyta. A dyn ni'n cael gwybod yn adod yn Genesis 3:23, ar ôl i'r gwrthryfela mae digwydd, ar ôl i bechod dod i fewn i'r byd a'r perthynas rhwng Duw a y ddynoliaeth cael ei wahanu trwy bechod. Am hynny anfonodd yr arglwydd Dduw, Ef, allan o'r ardd Eden i drin y tir y cymerwyd Ef ohono. Yn siarad am efo Adam yn hyn, neu am Adam. Gyrodd y dyn allan, gosododd gerwbiaid i'r dwyrain o ardd Eden a chleddydd fflamllyd yn chwyrlio i warchod y ffordd at bren y bywyd. A oes na ffordd yn ôl i Dduw fan hyn? Wel, yn yr adodau yma, does na ddim, yn ôl pob debyg, ffordd yn ôl i Dduw. Allwn ni weithio yn ffordd nôl at Dduw? Wel na, gallwn ni ddim wneud. A dyna beth yw camgymeriad y ddynoliaeth heddiw, ynte? Os dyn nhw'n meddwl am Dduw o gwbl, maen nhw'n meddwl am Dduw a cael perthynas a Dduw, cael nôl at Dduw trwy eu gweithredoedd nhw. Os modd i ennill ffafr Dduw? Nag oes. Drim trwy weithio. Allwn ni wneud rhywbeth? Wel, mae gair yn eitha clir, na gallwn ni ddim. Fel pobl, chi a fi, mae'n siŵr, os dwi'n dyfynnu hwn, felly gwnewch chi ddeall be mae'r dyn yma trio wneud, mae'n deud, every man is a diary in which he writes one story while intending to write another. His humblest moment is when he compares the two. Dwi'n gwybod os ydych chi'n debyg i fi. Wel, dwi'n siarad am rhofiad. Mae gen i bethau dwi'n trio cyflawni. A dwi eisiau cyflawni hyn a'r llall. A dwi'n ffeindio bod fi'n methu. Yn iw, mae un dyddiadur yn deud, o, dwi'n bwriadu wneud hwn, dwi'n bwriadu wneud y llall. Mae dyddiadur arall sy'n cael ei weithredu allan dim yr un peth. Ac fel pobl, dyn ni'n gallu bod yn siomedig yn ein hunain oherwydd bod ni ddim yn cyrraedd be dyn ni'n trio gwneud yn hunain. Dyn ni'n cael ein siomi, dyn ni'n siomi yn hunain wrth beidio gyrraedd beth dyn ni'n trio gwneud. Mae gennym ni uchelgeisio, ond dyn ni'n methu mor aml. A dyn ni'n gwybod hynny, mae hwnna'n brofiad i bob hun sydd yn byw yn y byd yma. Ac os dyn ni yn meddwl yn y ffordd yma, felly, wrth i ni drio gweithio ar y syniad o weithio ein ffordd i blesio Duw, mae hwnna'n mynd i effeithio ar ein ffydd ni a ein bywyd ysbrydol ni. Y tro cyntaf ddethoch chi i brofiad o'r arglwydd Iesu Grist, os ydych chi'n ydych chi'n meddwl yn ôl am hynny, mi ddethoch chi at yr arglwydd Iesu Grist yn gwbl waglaw. Ydych chi'n deud, sgen i ddim byd i gynnig, a dwi'n derbyn oddi wrth y ti yn gyfan gwbl. Dyma beth yw ffydd yn dem, mae ffydd yn dibynnu yn gyfan gwbl ar yr arglwydd Iesu Grist. Ond os dyn ni yn cael ein ffeithio gan y byd, yn ein bywyd ysbrydol, yn ein ffydd o ddydd i ddydd, ac yn deud, wel, dwi'n methu fan hyn, a dwi'n gwybod fi'n methu, mae rhaid fi drio yn galetach. Dyn ni'n mynd i fyw mewn tywyllwch mewn gwirionedd, a dyn ni'n mynd i barlysu y berthynas yma sy'n rhwng o ni a Duw. Os na dyn ni'n gallu gwneud digon yn ein tîb ni i blesio Duw, beth sy'n gallu digwydd? Yn aml iawn, ein bod ni'n curo'n hunain, ac yn mynd i gyflwr o hunain dosturi, ac oherwydd hynny yn gallu mynd yn isel, ac yn cosbi yn hunain oherwydd ein methiannau. Weithiau, mae yna modd i'r cyflwr hunan dystyriol yna bod y ffordd i ni beswadio Dyw, mewn ffordd rhyw ffordd rhyfedd iawn, oherwydd bod ni'n isel, bod Dyw yn mynd i dystyru wrthyn ni yn fwy oherwydd ein cyflwr ni. A mae hynny yn gyflwr o dywyllwch yn tydi. Oherwydd bod ni'n gadael effaith y byd i ddod i fewn i effeithio ar ein perthynas ni gyda Dyw. Be sy'n rhaid ni wneud? I beidio fanwl chwilio ein hunain. Ond i edrych ar ddaion i Dyw ac i edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. Felly os oedd ym pwynt cyntaf un yn deud bod e ddim yn fwriad gan Dyw i ddyn i weithio am yr hyn nath e roi yn yr byd sydd wedi cael ei greu, yr ail beth dwi eisiau deud, tydi e ddim yn fwriad gan Dyw i ni weithio ein ffordd yn ôl i berthynas gyda'n creawdwr. Tydi e ddim yn fwriad gan Dyw i ni weithio ei ffordd yn ôl, ein ffordd yn ôl i berthynas gyda'r creawdwr. A dyna pam dwi eisiau chi gyfeirio wan at, neu cyfeirio chi at llythyr Paul at y Colosiad. Dwi wedi dod ato fo o'r diwedd. A dwi eisiau yn benodol i edrych ar adnod 12 yn y benod gyntaf o llythyr Paul at y Colosiad. Lle mae'n deud, gan ddiolch i'r tad, yr hwn a'ch gwnaeth yn gymwys i gael cyfran o etifeddiaeth y saint yn y gyleini. Sylwch fyna, pwy sydd yn wneud y cymhwyso? Pwy sydd yn wneud pwy yn gymwys? Gan ddiolch i'r tad, yr hwn a'ch gwnaeth yn gymwys. Dyw sydd ein cymhwyso ni, yn wneud ni yn iawn ar gyfer yr etifeddiau sydd gynddo fo, ar ein cyfer ni. Yn yr Hen Testament, oedd Dyw wedi, trwy Moses, wedi rhoi gair i'r Israeliaid, a wedi gosod i fyny drefn trwy'r offeiriad i bobl gallu agosau at Dyw, heb mynd i fewn i unrhyw fanylion. A mi oedd yr instructions, yr eid strict, ond y strict instructions, sut i fynd at Dyw. Gymaint lle mae Aaron yn cael neges o ddi wrth Dyw, a mae hwn yn Leviticus 21:17, lle mae'r neges yn dod i Aaron, dros y cenedlaethau i ddod, nid oes yr un o ddisgynyddion sydd â nam arno i ddod a chyflwyno bwyd i Dyw. Os oedd rhywun am i fod offeiriad, oedd e fod yn specimen go iach. Dim nam arno fo a chyflwyno bwyd i Dyw. Felly chi edrych yn ôl at y cyfeiriadau ystod chi eisiau. Oedd yr offeiriad yn gyrru bod ddim yn gloff. Dim nam ar eu llygad nhw, dim ymwargam, oedden nhw fod yn ddynion cryf iach ac yn ddinam, os allwch chi ddeud hynny. Dyna'r offeiriad, beth am yr aberth? Wel, da chi'n gwybod cystal y fi, Leviticus 22:21. Os bydd unrhyw un yn cyflwyno hedd offrwm i'r arglwydd i dalu y ddined neu offrwm gwirfodd, boed o'r gyr neu o'r plaidd, rhaid iddo fod yn berffaith, sef yr aberth, yr anifail, fod yn berffaith a dinam i fod yn dderbyniol. Felly wrth i unigolyn ddod ag aberth, byddai'r offeiriad, mewn gwirionedd, ddim yn edrych ar y person sy'n dod ar aberth, ond byddai'n edrych ar yr aberth, ac yn gweld, a os yna rhywbeth yn bod ar yr anifail yma, beth bynnag anifail yn cael ei gyflwyno. Os yna rhywbeth nam, os yna rhyw nam arno fo, os yna rhyw ddolur arno fo, ydy wedi cael ei anafu, os yna rhyw gornwydydd neu rhywbeth ar y croen. Ac os oedd rhywbeth felly, oedd yr anifail yn cael ei wrthod. Ac felly yr aberth yn cael ei wrthod, oedd yn cael ei roi gan y dyn. Oedd yr offeiriad ddim yn edrych ar y person oedd yn cyflwyno'r aberth, yn edrych ar yr aberth. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hyn pan dyn ni'n dod o flaen Duw ar unrhyw adeg yn ein bywydau ni. Be mae Duw yn edrych ar mewn gwirionedd? Mae Duw yn edrych ar yr aberth yn gyntaf. Mae'n edrych ar yr aberth sy'n cael ei gyflwyno. Dwi eisiau chi edrych, felly os gynnwch chi'ch Beiblau, ar ychydig adnodau wan yn Colosiaid penod 1. A jyst i ni aros dros yr adnodau yma am ychydig bach. Colosiaid penod 1, adnod 12, ymlaen i 15. Gan ddiolch i'r tad, a rhwnach gwnaeth yn gymwys i gael cyfran o etifeddiaeth y saint yn y goleuni, gwaredodd ni o afael y tywyllwch, a'n trosglwyddo ni i deyrnas ei anwyl fab, yn yr hwn yma i ni brynedigeth, sef maddeiant pechodau, hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntaf enedig, yr holl greadigaeth. Sut mae Duw yn gwneud chi a fi yn gymwys, yn iawn ar gyfer yr etifeddiaeth? Mae Duw yn symud ni o afael y tywyllwch. Dyna beth sy'n cael ei ddisgrifio fan hyn, o afael y tywyllwch. Be mae gafel yn golygu? Wel, mae'n golygu caethiwed, yn tydi. Mae rhywun yn cael ei dal. Dyn ni mewn caethiwed i bechod. Dyn ni mewn tywyllwch. Does e ddim gol yna. Dim cyfeiriad yna. Dyn ni ar goll, mewn ofn, pan dyn ni mewn tywyllwch. Dyna'n sefyllfa naturiol ni yn ysbrydol. Ond dyn ni'n cael ein trosglwyddo o un deyrnas i deyrnas arall trwy'r arglwydd Iesu Grist. A dyn ni'n cael ei trosglwyddo i deyrnas anwyl Mab Duw, Iesu Grist. Lle mae yna oleini, dydy'r cyferbyniad ddim yn cael ei wneud yn y bennod, ond o dywyllwch i oleini. Sut mae hynny'n digwydd? Wel, os ydych chi'n sbio ar adnodau yn Iesu Grist, dyna sut mae hynny'n digwydd. A mae yna brynedigaeth yn digwydd. Prynu yn ôl. Dyn ni'n cael ein prynu nôl i berthynas a Duw. Dyn ni'n cael maddeiant. Yr hwn y mae'n i brynedigaeth, sef maddeiant ein pechodau. Dyna sut mae'n cael ei ddisgrifio. Yn yr arglwydd Iesu Grist a neb arall. Nawr, er bod Paul yn mynd ymlaen i ddisgrifio yr arglwydd Iesu Grist yn ei holl agoniad, yn ei sôn am y CV yma, am yr arglwydd Iesu Grist, yr abeth perffaith, dwi eisiau ni just aros ychydig bach, wedyn ni weld sut mae Duw yn ein prynu ni'n ôl, a'r bedwar adnod, sef adnod 19-22, a dyma nhw i chi, oherwydd gwelodd Duw yn dda i'w holl gyflawnder preswylio yn Iesu Grist yn ddywef. A thrwy ddo ef, ar ôl gwneud heddwch trwy ei waith ar y groes, i gymodi pob peth ag ef ei hun, y pethau sy'n ar y ddeiar a'r pethau sydd yn y nefoedd, yr oedd echwythau yr un adeg wedi ymddieithrio ac eleneithu sy'ch meddwl a'ch gwethredoedd yn ddrwg, ond y nawr fe'ch cymododd. Yng nghorff ei gnawd, trwy ferwolaeth, i gyflwyno yn cyflwyno ni yn sanctaidd a difau a difefl ger ei fron. Dwi jyst eisiau chi feddwl am chi bach. Dyma ddwn ni'n rhoi darlun i chi ar y ffeiriad, yr person sy'n dod ar anifael ar aberth, ar y ffeiriad yn edrych ar yr aberth yn gweld a os da rhywbeth yn wrong yn efo. Sylwch beth sy'n digwydd yn yr adnod yma. Dach chi'n gallu gweld Duw yn edrych ar yr arglwydd Iesu Grist yn gyntaf. Gwelodd Duw yn dda i'w holl gyflawnder preswylio yn ddywef. Mae Duw yn edrych ar aberth. A thrwy ddo ef, ar ôl gwneud heddwch trwy waed ar y groes, i gymodi pob peth y gef i hun, y pethau sy'n ar y ddeiar yn nefoedd. Mae'n edrych ar aberth yn gweld yr arglwydd Iesu Grist yn berffaith. Wedyn yn sydyn, mae'n gweld yr oedd echwythau ar un adeg wedi ymddieithrio ac eleneithu sy'ch meddwl a'ch gweithredoedd yn ddrwg. Am ryw funud bach, mae'n edrych ar y person sy'n cyflwyno'r aberth. Ac wedyn mae'n edrych yn ôl at yr aberth. Ond y nawr, fe'ch cymododd yng nghorff ei gnaw trwy'r farwolaeth i'ch cyflwyno yn sanctaidd ac yn ddifau ac yn ddifefo ger ei fron. Y bethau Dyw yn edrych ar arnoch chi a fi, ond mae'n edrych ar Arglwyddi Sigrist ac yn edrych ar Arglwyddi Sigrist. Ac yn gweld mae Dyw yn fodlon ar aberth, ac oherwydd hynny mae'r perthynas yn dod i ni yn trwy'r Arglwyddi Sigrist gyda Dyw. Dyma chi'r yfeddod. Dyma beth sy'n digwydd pan ddechrau chi i fod yn Gristion yn lle cyntaf. A does dim byd allwch chi wneud i ennill yr iachwdwriaeth yna. Mae'r Iesu Grist yn aberth perffaith yn eich lle. Be allwch chi wneud? Dydy Dyw ddim yn gofyn. Dydy ddim yn fwriad gan Dyw i chi wneud dim i ennill eich iachwdwriaeth, oherwydd bod yr iachwdwriaeth yn yr Arglwyddi Iesu Grist. Felly, os oedd y pwynt cyntaf yn sôn am bod Dyw yn ddim yn disgwyl i unrhyw un dderbyn o'r gredigaeth, neu beth ffrwyth y gredigaeth yn y lle cyntaf, dydy Dyw chwaith ddim yn disgwyl chi wneud dim i ennill eich iachwdwriaeth a prynu ffordd yn ôl at Dyw. So beth yw bwriad Dyw ar ein cyfer ni? Y trydydd pwynt ydy, bwriad Dyw yw bod ni'n derbyn i rodd yn llawen. Bod ni'n derbyn y rodd yna'n llawen. Mae'r salmydd yn gofyn rhyw fath o gwestiwn sy'n debyg i hyn. Salm 116, adnod 12. Sut y gallaf dalu i'r arglwydd? Y salmydd yma'n cael ei ffeithio hefyd yn dweud, sut allai dalu rhywsut am yr hyn dwi'n cael? Sut y gallaf dalu i'r arglwydd am ei holl heilioni teg ataf? Ac yn yr adnod nesaf mae'n dweud, dyrchafaf gwpan iachwdwriaeth a galw ar enw'r arglwydd. Does dim modd i mi dalu dim. Be dwi'n neud ydy, dwi'n dal y cwpan yma fyny. Dwi'n dal yr Arglwyddi Iesu Grist. Fo sy wedi'n prynu fi yn ôl. Dyrchafu yr Arglwyddi Iesu Grist. Derbyn ei iachwdwriaeth. Sgynnon ni ddim byd y gallwn ni gyfrannu tuag at ein iachwdwriaeth ni. A mae hynny yn parhau, yn parhau, yn parhau o ddydd i ddydd. Efallai heno, bod eich cydwybod chi'n cyhyddo chi. Tydw i ddim yn byw fel y dylwn ni fyw. Mae'r pechod sydd yn ein baglu fi mor hawdd yn hynny lawr. Wrth gwrs, mae hynny'n wir. Mi fydd yr un drwg yn trio cyhyddo am bydd. Ein bod ni'n anheilwng. Ein bod ni'n anghymwys. Mi rydyn ni'n anheilwng ac yn anghymwys. Fel yna, ddethon ni at yr Arglwyddi Iesu Grist yn y lle cyntaf. Ond trwy'r ras Dyw, nid yw'n hanheilyngdod ni i barhau i'n llethu ac i gwneud yn hisel yn ysbryd. Dyw yw'r un sy'n sancteiddio. Dyw sydd yn gwneud ni'n gymwys. Dyw sydd wedi wneud ni'n gymwys yn y lle cyntaf ond ddethon ni at yr Arglwyddi Iesu Grist. A Dyw sydd yn parhau i wneud ni yn gymwys o ddydd i ddydd. Er ein bod ni'n syrthio. Ac er ein bod ni'n temtio i feddwl, mae rhaid i rhywsut wneud i fyny am yr hyn dwi wedi wneud yn anghywir. Dyw yw'r un sydd yn gwneud ni'n gymwys. Ac wrth i ni gyffesu ein pechod, mae Dyw yn edrych ar yr aberth eto. Ie, mae Dafydd yn pechu, mae e'n syrthio, ond dwi'n edrych ar aberth yr Arglwyddi Iesu Grist, sydd yn berffaith yn fy lle. A sylwch ar yr adnodau yn Colosiad 1, adnod 22. Yn cyflwyno ni'n sanctaeth ac yn ddifau. Yn sicr, dydw i ddim yn teimlo yn aml iawn yn sanctaeth ac yn ddifau. Ond dyna sut mae'r arglwydd, sut mae Dyw yn gweld i. Dyma sut mae Dyw yn eich gweld chi yn sanctaeth. Oherwydd dydy Dyw ddim yn edrych arno chi, mae'n edrych ar yr aberth, mae'n edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. A mi oedd yr aberth yna yn gwbl dderbyniol ac yn ddigonol ar eich cyfer chi. Yn gofio fi'n sôn am y salmydd, sut y gallu dalu'r arglwydd. Mae'n dweud, dychafaf gwpan iachwdwriaeth a galw ar enw'r arglwydd. Felly bod rhaid i chi'n meddwl, wel, mae rhaid chi weithio rhywfaint yn does? Yn y bywyd cysnogol, mae rhaid chi'n neud rhywbeth yn does? Wel, mae'n siŵr ei fod ne, hynny yw mae yna ffrwyth i ffydd yn does. Ond fel hyn mae'r salmydd yn dweud, dychafaf gwpan iachwdwriaeth a galw ar enw'r arglwydd. Mae'n dweud, allai'n talu i'r byd. Dwi'n jyst yn dal yr iachadwriaeth, dwi'n dal yr arglwydd Iesu Grist i fyny. Talaf fy addunedau i'r arglwydd ymhresenoldeb i bobl. Mi wna i ddiolch, mi wna i weithredu oherwydd be mae Dyw wedi wneud dros o fi. Yn adnod 17, yn yr un salm, 116, mae'n dweud, rhof i ti offrwm diolch a galw ar enw'r arglwydd. Talaf a addunedau i'r arglwydd ymhresenoldeb ei holl bobl. Yng nghynteddau ti'r arglwydd yn dyganol di o Jerusalem, molwch yr arglwydd. Os ydych chi'n sôn am waith, beth yw ein gwaith ni? Ein gwaith ni di moli a diolch i Dduw am ei achodwriaeth, oherwydd bod Dduw heno ddim yn edrych arno chi ar un olwg. Mae'n edrych ar arglwydd Iesu Grist ac yn gweld yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae pobl Capel y Ffynnon sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist yn gymwys. Yn gymwys. Felly, mae rhywun wedi deud, God doesn't call the qualified. God qualifies the called. Meddyliwch am hwnnw. Felly byddai chi beth. Eisiau chi ddweud eto? God doesn't call the qualified. God qualifies the called. A dyna beth yw'r rhyfeddod ar y fengil, ynddo, heno. Wrth i ni ddod o flaen Dyw. I ni ddiolch i Dyw am ei iachwdwriaeth tuag ato ni. A'r adnod rhyfeddol yna. Yn Colosiad, penod 1, adnod 12, gan ddiolch i'r tad, yr hwn a'ch gwnaeth yn gymwys i'r cael cyfran o etifeddiaeth yn y saint yn y galeni. Pwy sy'n ei droi hwnna lawr? Wel, dim ond Dyw sy'n gallu goleuo'n llyged ni, ynde? A dim ond Dyw sy'n gallu rhoi'r ffydd i ni i weld rhyfeddod yr arglwydd Iesu Grist. Darllenwch penod gyntaf Colosiad eto. Chi'n gweld pa mor rhyfeddol yw'r abeth yna. Mae Dyw wedi ei roi. Fel bod Dyw wedi creu y byd yn lle gyntaf, rhodd i ddynoliaeth, mae wedi rhoi yr arglwydd Iesu Grist i ni i dderbyn. A newn ni dderbyn ei rodd yn llawen. Dwi am yn i gannu dau emyn, neu dau gan felly ar y diwedd fan hyn. Yr un gyntaf ydi allan o Grymawl 2, rhif 72. Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di. Ildiaist i bopeth a marw i mi. Ac felly mae'r gythgan yn mynd ymlaen unwell eto syllaf ar groes Calfari. Felly mae hwnna, newn ni gannu hwnna gyntaf ac yn dilyn hwnna wedyn. Ond i'n meddwl am y gredigaeth, y ffaith bod Dyw wedi creu rhoi gredigaeth i ni yn rhodd i ni i fwynhau. Mae Grymawl 1, rhif 60, yn sôn ac yn deud hyn, rwy'n greadigaeth newydd. Mae Dyw wedi'n creu ni o'r newydd, yn blentyn i Dyw, oherwydd ei cyfiawnhawyd trwy ei ras. Felly, nawn ni gani Iesu Grist, myfyriaf at Abertyn gynta, ac wedyn ymlaen i yr ail un, sef rwy'n greadigaeth newydd. Iesu Grist, myfyriaf at Abertyn, Ildiais di bopeth a marw i mi, lawer tro ryfeddais i ti fachubi, meddyliau fel hyn ddaw i'm cof. Meddyliau fel hyn ddaw i'm cof.
Dyras ti gato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni arglwydd i barhau i Dduw yn y wybodaeth yna.
Dy fod ti'n maddau ni, pob ai. Pan dyn ni yn syrthio o Dduw ein tad, paid ag edrych arno ni. Edrych unwaith eto ar yr arglwydd Iesu Grist. A'r hwyn i arglwydd, fyddai yn llwyr, a'r sicrwydd hynna o ddydd i ddydd, ein bod ni'n dderbynio yn dybresenoldeb di, a bod ni'n gymwys ar gyfer yr etifeddiaeth trygwyddol yna. Hefyd o Dduw ein tad yn ein gwyddio i ti roi i ni yr ysbryd yna sydd yn mynd i sefyll yn erbyn yr un drwg, ac i sefyll yn erbyn pechod, fel ein bod ni arglwydd, ddim yn yn pechu er mwyn derbyn gras yn ôl gras. Ond ein bod ni yn cael ein sanctuddio o ddydd i ddydd. Ac oherwydd hynny, yr hyn wyt ti'n gwneud yn ymni, ydw ni yn dybycach i'r adwydd Iesu Grist. A thrwy hynny, yn newn ni dyblesio di. Bydd gyda ni felly, a derbyn nawr yn diolch, yn hyddiad Iesu Grist. Amen.